Ate polisi masaka ekyagenda mu maaso n'okuyiga omukazi agambibwa okumita bba ekiso n'amutta bwe bafunye obutakkaanya awaka. Atiddwa Vincent Mirembe w'emyaka 38 omutuuze ku kyalo Mizinga mu kitenge Saward mu Nyendo Mukungwe division y'e Masaka mu division mu disitulikiti y'e Masaka. Abadde avugira boda boda ku stage ya Ajipo mu kibuga Masaka era nga kigambibwa nti mukyala we olumaze okukola ekikolwa kino n'abulawo. Omwogezi wa poliisi e Masaka twakasirye agambye nti mwannyina w'omugenzi biyita Nakiruta yatemeza kuba famire abalala ne poliisi olwo Mirembe n'atwalibwa mu ddwaliro e Masaka gy'afiiridde. Agasseeko nti omulambo bagwekebejjeza ne baguwa ab'enganda okugenda mu maaso n'okuziika ng'omuyiggo gw'omukyala agambibwa okumufumita ekiso bwe kugenda mu maaso.
Ono kituufu Mirembe Vincent kati omugenzi yaddusiddwa mu ddwaliro e Masaka nga biwala ttaka era oluvannyuma ne kikakasibwa nti yadde amaze okusomuka ogw'enkomerero. Omulambo gwe guggiddwayo era gukolebwako postmortem era ne guweebwa ab'enganda okubeera nga baguziika era ng'ono asangiddwa nga alinako ebiwundu eby'enjawulo nga biraga nti byavudde ku kaso nga kamufumitiddwa agambibwa okuba nti mukyala we. Tuli ku muyiggo okuzuula omukyala ono agambibwa okuba nti yabikoze naye ngaffe era tuli mu kukola ogwaffe okulaba nga atuzuula obujulizi obwenkunala obuluma omuntu ono. Kibi nnyo nti abaagalana batabuka ne basuubira nti bajja kumalawo ensonga ezo na kulwanagana ng'era bwe tulabe kino naye okunoonyeza kukyagenda.